Milé sestry, bratři, návštěvy, milá mládeži, děti, po dlouhé a dlouhé době jsem mezi vámi. S láskou mi sestra Martička řekla, že možná bych bylo vhodné se znovu představit, že? Takže já jsem Pavel Šimek, místní kazatel. Jsem rád, že můžeme společně dnes otvírat Bibli, Boží slovo. Dnes se pustíme do příběhu a než se do něj pustíme, chtěl bych se vás na něco zeptat. Co jste dělali před 12 lety? Teď se píše rok 2024, takže v roce 2012, před 12 lety. Co jste tak asi tenkrát dělali? Dovolte možná trošku připomenout. Mistrem republiky ve fotbale se stal Slovan Liberec. Google Chrome se stal nejpoužívanějším internetovým prohlížečem na planetě. Mistrovství světa ve fotbale bylo Polsko a Ukrajina. Měli jste jako sbor výlet na borůvkové knedlíky na Opálenou. Letní olympijské hry v Londýně, Klečkovi a Sochorovi měli svatbu, Barack Obama byl znovu zvolen prezidentem Ameriky a každý z vás bude mít ten svůj příběh, co před 12 lety dělal. Co vám tam naskakuje? Co jste prožívali? Byly tam radostné události nebo naopak smutné, bolavé? Já s manželkou v březnu 2012, to jsme se postupně chystali do porodnice. Chystali jsme bágl, aby byl připravený, že aby v ním byly ty oblečky, aby v ním byly nějaké ty nejmenší plíny, ty nějaké ty potřebné dokumenty a aby tam byla podepsaná A4, když se narodí syn, takže chceme, aby se jmenoval Jamie. To je, co my jsme vlastně před těmi 12 lety, jak jsme my to prožívali, jakém očekávání jsme my byli. Byla jedna vesnice, možná na tu dobu malé město, Kafarnaum. A tam před tenkrát 12 lety taky prožívali jedni manželé stejnou obrovskou radost jako my. Představuji si, že se taky nemohli dočkat, že se jim narodí dítě. A opravdu narodila se jim krásná holčička. V té době a kultuře lidé kolem si možná jen pozdechli, že to byla holčička, ne chlapeček, ale pro rodiče v daný moment je radost stejná u holčičky nebo chlapečka, hlavně, že je zdravá. Představuji si, tak jak i dnes někdy babičky dávají přezdívky vnoučátkům, že? Těch různých zvířátek. Znáte to? Kočičko moje, kuřátko moje, tak tenkrát to mohlo být ovečko moje, jehňátko moje. Babičky se nemohly vynadívat na nově narozený život. Dovedu si představit, že nejbližší pro rodinu, že kamarády od rodičů, aby trošinku událost oslavili, tak pozvou je na nějaké setkání. Tatínek malého děvčátka, ten byl vedoucím v synagoze. Takže přirovnejme to tady Gírkovi, nebo Standovi, takový starší sboru tehdejší doby. A ten těch známých, ten jich měl. A teď se přece říká, sdílená radost je zdvojená radost. A tak představuji si, že probíhala oslava na počest narození holčičky. Ve stejnou dobu, možná ve vedlejší vesnici, je ve vzduchu úplně jiný pocit než radost. U jedné ženy po pravidelném měsíčním krvácení se krvácení tentokrát nezastavuje. Dovedu si představit tu obavu, co se děje. Možná jde tato žena první za svými kamarádkami zjistit a sdílet ten svůj strach a možná trochu doufat, že ji ubezpečí, že to nic není. Nemyšlenkovité pozbuzování, to bude dobrý, střídá strach z neznáma. V jednom městečku probíhá radost a v jiném nedalekém probíhá ve stejnou dobu obava. V následujících měsících, tím, že krvácení ne a ne skončit, se žena stává více a více známou osobou. Protože takováto žena, podle zvyklostí té doby, podle nařízení, které izraelský národ dostává od Hospodina, se stává rituálně nečistou. Nesměl se jí nikdo dotknout, pokud ano, byl by celý ten den nečistý. A zase i ten, koho by se ten dotkl, zase tak, že ten by byl zás do večera nečistý a tak dál. Dotknout se jí, jejího oblečení, kde seděla, kde ležela. Nesměl se dotknout, protože by byli nečistí. Na ženu přichází naprosté vysílení, chudoba a vytlačení na okraj, nebo spíše za okraj společnosti. U rodiny s děvčátkem, představuji si, tam to bylo přesně naopak. Sice nebylo všechno jenom radostné, pokoušeli se v průběhu let o další dítě, ale další už mít nemohli a tak měli jen jedináčka. Rodinka byla radostná ze zdravého děvčátka, které rostlo do krásy a do plnoletosti. Ubíhá 12 let. 12. narozeniny přichází. Po celou dobu 12 let, co na jednom místě, se z jedné ženy stává vychřadlá skořápka života, v městečku se z holčičky stává žena. 12 u ženy znamenaly tenkrát plnoletost. To, co možná teď, ty 18. Ve 12 byla nazývána ženou, která se mohla i vdávat. A tak se dívce začal před ní otvírat nový svět. Představuji si ty plány. Třeba jakého ženicha by si přála, nebo kde by třeba mohli bydlet a tak dále. A tak u babiček už to nebylo to malé jehňátko, ale mladá slečna. Ale i u této dívky se její plány rychle mění. Dívka onemocní a zdravotně je na tom postupně hůř a hůř. Jsem přesvědčen, že tatínek s konexemi staršího sboru domlouvá různé doktory, aby se za ní přišli podívat a vyléčit ji. Možná to budou ti stejní doktoři, které si platila ona druhá žena, když na to ještě měla. Ale tak, jak doktoři nedokázali pomoci jí, tak nepomohli ani jí. Děvčátko slábne a je na pokraji smrti. A teď přicházíme k biblické pasáži, která příběhy těchto dvou propojí. Totiž tatínek dívky, který se jmenuje Jairos, a krvácející žena, o které se z Bible nedozvíme, jak se jmenovala, se dozvídají o muži, který chodí po Galileji. Ježíši, který všechny nemocné, které potká, uzdravuje. Nevíme, jak dlouho o Ježíši oba věděli. Jestli Jairos čekal do poslední chvíle, jestli za Ježíšem jít nebo nejít. Přece jenom představený synagogy, jít za ním o prosbu bude v jeho kruzích vypadat jako ten, který sešel na cestě. Jako ten, který přestal věřit Hospodinu Izraele. A místo toho jde za nějakým vůdcem nějaké formující se sekty. U ženy ta zaslechla a vydá se možná na obtížnou a přitom nedalekou cestu do Kafarnaum. Než si biblickou pasáž přečteme, co se potom stalo, poprosím děti a možná i rodiče těch nejmenších, aby nám to dopředu zahráli. Abychom si to možná mohli představit trošku 3D. Připomnělo to vám to ten příběh? Děkuji všem dětem, kteří si to tak nakrátko během sobotní školky připravili. Vám dospělým, připomnělo vám to ten příběh? Marek, 5. kapitola od 21. verše. Když se Ježíš přeplavil v lodi opět na druhou stranu, zhromáždil se k němu velký zástup a byl u moře. A přišel jeden z představených synagogy jménem Jairos. Když Ježíše spatřil, padl k jeho nohám. A velmi ho prosil, má dceruška umírá, pojď a vlož na ní ruce, aby byla zachráněna a ožila. Ježíš odešel s ním. Představenému synagogy Jairovi doma umírá dítě. Jairos raději, než trávit poslední chvíle s jeho dcerou, si vyhodnotil, že raději najde Ježíše, o kterém je přesvědčen, že když do jeho domu by přišel, tak jeho dítě uzdraví. Čteme, že před Ježíše padne na zem a prosí, aby Ježíš šel s ním. A Ježíš že půjde. Dovedete si představit tu radost, kterou Jairos musel mít v té chvíli? Dcera, která, jak říká řecký text, je na konci života, prostě skoro mrtvá, bude zase zdravá, protože ji Ježíš uzdraví. Už za chvíli, jen pár ulic a má dcera bude uzdravena. A tak bychom nějak čekali, že Marek, Matouš a Lukáš, tito tři, kteří tento příběh v Biblii zaznamenávají, že napíšou a Ježíš šel, vešel do domu, uzdravil a radovali se. Ale ne. Cesta za nemocnou dívkou nebyla tak jednoduchá. Následoval ho velký zástup a tlačili se na něho. A byla tam žena, která měla 12 let krvotok. Mnoho vytrpěla od mnoho lékařů a vynaložila všechny své prostředky. Nic jí to však neprospělo, ale spíše jí bylo hůře. Když uslyšela o Ježíši, přišla v zástupu zezadu a dotkla se jeho šatu. Neboť si říkala, jestliže se dotknu třeba jen jeho šatu, budu zachráněna. A hned vyschl pramen její krve a pocítila na těle, že je uzdravená ze svého trápení. Ježíš hned v sobě rozpoznal tu moc, která z něho vyšla, otočil se v zástupu a řekl, kdo se dotkl mých šatů? Jeho učedníci mu řekli, vidíš, jak se na tebe zástup tlačí a ty říkáš, kdo se mne dotkl? Ježíš se rozhlížel, aby spatřil tu, která to učinila. Ježíš, žena se ulekla, a protože věděla, co se jí stalo, střesením přišla a padla před ním a řekla mu celou pravdu. A on jí řekl, dcero, tvá víra tě zachránila, jdi v pokoji a buď uzdravená ze svého trápení. Na cestě bylo spoustu lidí, kteří se tlačili, tak jak tady v uličce. Dav lidí, přes který Ježíš se prodíral dopředu. Být Jairosem, tak začínám být nervózní, netrpělivý, možná i trochu naštvaný. Honem, honem Ježíši, tudy představuji si, jak se snaží trochu rozrazit Ježíši uličku. Rychle. Jestli bude nebo nebude má dcera žít, vše závisí na tom, na rychlosti, jestli stihneme za ní přijít, dokud nezemře. Problém ale je, že nejenom, že tam je dav, Ježíš se ještě zastavuje a kdo se dotkl mých šatů, pronese. Promiňte, ale být na Jairovém místě, promiň Ježíši, co říkáš? Učedníci myslí úplně stejně. Milion lidí se tě dotýká, cože se to ptáš? My už asi na davy nejsme moc zvyklí. Jednou dobu to býval Kaufland ve čtvrtek dopoledne. Ale teď? Možná představte si takový společný oběd, co máme čas za čas tady na chodbě. Když se dají doprostřed stoly, nachystá jídlo, pozve se celé shromáždění, společně se za jídlo poděkuje Bohu a hurá na jídlo. Kdybyste v ten moment se zastavili a zeptali, kdo se mne dotkl, asi by to taky nikdo nechápal. No jo, ale jedna osoba v davu přesně chápala. A tak přijde na řadu krásný příběh, jak žena, která 12 let se trápí krvácením, se jen zlehonka dotkne třásní provázku z Ježíšova oblečení. Možná, aby ho jako skoro obřadně neznečistila. Ona věří, stačí jen dotknout se a bude konečně zdravá. A nikdo si toho ani nevšimne. Kdyby někdo poznal v tom davu, kde tam nemá co dělat, to by bylo průšvih. Tak jen, dotknout se nějaké šňůrečky, lému, oblečení a budu zdravá. A přesně tak se to stalo. Jana si nečekala, že ji Ježíš vyzve, aby se veřejně přihlásila. Střesením, co bude, že si takhle jen ukradla uzdravení od Ježíše, kdo ví, jestli se Ježíš nebude zlobit. Střesením padá k nohám Ježíše. Dcero moje, tvá víra tě uzdravila. Představuj si, jak se jí všichni štítí dotknout a jak právě naopak Ježíš se k ní sklání, dotýká se jí a pomáhá se jí postavit. Vyvolal ji, protože jí chce dát ještě něco mnohem více než zdraví. Dává jí sebe, dává jí rodinu. Dcero moje, tvá víra tě uzdravila. Uzdravení třásněmi to necháme na nějaké kázání v budoucnosti. Ale teď se vraťme k Jairovi. Byli chvíli zdržení, musela být tato událost silně utvrzující i pro Jairose. Že udělal správné rozhodnutí jít za Ježíšem. Jo, vidět na vlastní oči zázrak úplně takhle zblízka. Další ujištění pro něj, že dcera bude v pohodě. Ježíši, už je několik desítek metrů, možná stovek metrů, A má dcera bude taky uzdravena. Tak dobře, se to vše vyřešilo, Ježíš ví, kdo se ho dotkl a můžeme pokračovat. Jenže Ježíš nic, on nejde. Žena mu totiž začne vykládat, jak máme zmíněno ve 33. verši, celou pravdu. Pokud žena byla tak jako moje teta, no a když ta začne vykládat celou pravdu, tak to není na dvě věty. Začít pěkně od začátku. Kdy se jí to stalo? Kolik doktorů navštívila? Kolik za ně zaplatila? A většinou celá pravda v takové chvíli má ještě spoustu mnoho různých odboček. Co Jairos musí až ji prožívat? Tu frustraci. Ne jeho líto. Prožíváte taky někdy frustraci s Hospodinem? Že nedělá věci, které bychom si představovali a dělá? Nebo dokonce, že nedělá věci, ani které slíbil? Slíbil Jairovi, že s ním půjde do domu. A on nejde. On si tady povídá. Promiňte, mu umírá dítě. Dítě na pokraji smrti. A Ježíš, ten se zdržuje. Vždyť byla žena 12 let nemocná. Přece může být 12 let a jednu hodinu. Nic by se nestalo, pokud by ji uzdravil hned poté, co zachrání moji dceru od jisté smrti. Jen stihnout a dojít do domu včas. A bude vše zachráněno. Prosím, prosím, pojďme už. Najednou ale místo pevné jistoty záchrany jeho dcerušky přichází dýka do srdce. Zatímco ještě mluvil, přišli z domu představeného synagogy a říkali, tvá dcera zemřela, proč jistě obtěžuješ učitele? Po uslyšení této zprávy se Jairova jistota v záchranu jeho dcery sesypala jako dům z karet. Já nevím, jaká bolest toto musí být. Ani si ji nedovedu představit, ale žel někteří z vás přesně ví, co Jairos tenkrát prožíval. Některým z vás také přišla během vašeho života tato zpráva. Tvé dítě zemřelo. Tvá dcera, tvůj syn. A na věku nezáleží, jestli méně než 12 nebo více než 12. Pořád stejná bolest. Nedovedu si vaši bolest představit, kterou jste prožívali nebo prožíváte, když se svět najednou zastavuje a přestává se točit. Jako kdyby z rány, kterou způsobila tato slova, jako kdyby naráz z té rány vytekla všechna Jairova krev. V okamžiku se on stává tou vychřadlou skořápkou, kterou viděl před chvíli na ženě. Proč ještě obtěžuješ učitele? Jaire, už neotravuj učitele, je po všem. Nevím, nakolik toto jeho známi říkají, protože mají obavy o Ježíšův diář a jeho časový harmonogram, nebo nakolik to říkají, aby ještě zachránili Jairose před jeho kolegy, protože jak oni se dozví, že Jairos byl za Ježíšem z Nazareta, mužem, který v jejich očích se rouhá Bohu a zaslouží si jen smrt, tak jestli se to doví, tak bude zlé. Možná pak by si to i někteří říkali, že jeho dcera zemřela právě proto, protože Jairos šel za tím falešným učitelem. Hlava mi nebere, že i v dnešní době toto přemýšlení slýchávám kolem sebe. Vyslovit, že zlo se stalo někomu, protože třeba v modlitebně zpíval jiné písně, než se zrovna líbí mně. Nebo že třeba šla chválit Hospodina s lidmi, se kterými já pohrdám. tak proto dostala embolii a skoro zemřela. Prosím, chraňme se, aby něco takového nikdy nevyšlo z našich úst. A pokud někoho uslyšíme takto mluvit, nabídněme jim naše modlitby a představme jim znovu našeho Ježíše Krista. 36. verš. Ale Ježíš neposlechl to, co říkali, a řekl představenému synagogy: neboj se, jen věř. Neboj se, jen věř. Čtyři slova, která rezonovaly v uších Jajrových jako ty nejsilnější bicí, které si dovedete představit. Jajro si, neboj se, jen věř. Neboj se, jen věř. A slova dál rezonují po staletí. Desetitisíce desetitisíců a tisíce tisíců. Lidem z každého kmene, jazyka, národů, lidu. Protože ten, který řekl, ten je hoden toto vyslovit. Neboj se, jen věř. Slova obíhající naši planetu, ta dobrá zpráva pro všechny uši, aby slyšeli věčné evangelium. On jediný je hoden. On na kříži se stal tou vyschlou skořápkou. Tím nic, tou hlínou, prachem, odpadem, aby mohl říct i nám, neboj se, jen věř. Neboj se, jen věř. Nemáš na tom žádný podíl, že ze smrti vzkřísím. Jen tomu uvěř. Jajrosi, ani tvá dcera na tom nemá žádný podíl. Jen tomu věř. Jajros uvěřil. A nedovolil nikomu s ním jít, kromě Petra, Jakuba a Jakubova bratra Jana. Přišli do domu představeného synagogy a Ježíš viděl rozruch a ty, kteří velice plakali a hlučně naříkali. Vešel a řekl jim, proč se rozrušujete a pláčete? To dítě nezemřelo, ale spí. I posmívali se mu. Ale on všechny vyhnal a vzal s sebou otce a matku dítěte i ty, kteří byli s ním, a vešel tam, kde bylo dítě. Uchopil ruku dítěte a řekl mu, Talita kum, což přeloženo znamená, děvče, říkám ti, vstaň. A děvče ihned stalo a začalo chodit. Bylo jí 12 let. A zmocnil se jí ihned veliký úžas. Ježíš jim důrazně nařídil, aby se to nikdo nedověděl, a řekl, aby jí dali najíst. Přicházejí do Jajrova domu. Tam už profesionální plačky hlasitě naříkají a pláčou. Čím více srdcerivněji budou plakat, tím potom mohou čekat na větší finanční obnos, který od zarmoucené rodiny dostanou. Tak pláčou, kvílejí. Ježíš jim dává ale stopku. Přestaňte. Dnes si nic nevyděláte. Děvče jen spí. Na posměch je už Ježíš zvyklý. Vyžene je z domu a z rodiči a učedníky jdou k posteli slečny. Ježíš znovu nedbá na ceremoniální znečištění a bere do své dlaně ruku mrtvé dívky. Mohu si jen představovat, co v té chvíli se Ježíši honí hlavou. Na to, že se mu posmívají, si už zvykal, ale na to, co zlo způsobilo, že zabíjí jeho vlastní děti, na to si nejde zvyknout. Představuji si, jak drží v rukou tu prázdnou schránku života a puká mu lítosti srdce. Vždyť ji přece znal. V lůně její maminky ji formoval. Talita, kum. Talita, kum. Máme jen pár slov z řeči, kterou Ježíš běžně používal. Aramejštinu. Pisatelé píšou evangelia v řečtině, ale pár Ježíšových přímých řečí nechají tak, jak ho slyšeli to říct. Talita, kum. Marek to hned pro nás překládá. Děvče, děvčátko, vstaň. Talita má v aramejštině ještě ale jiný význam. Význam, který se možná v té době ne až tak hodil, aby ho Marek takto veřejně použil. Talita, malé jehňátko. Už jste někdy budili své děti? Broučku, kočičko, vstávej. Talita, kum, malé jehňátko, vstávej. To nejmilejší, nejmenší, to nej, co mohl Ježíš pronést. Ježíš, Bůh v lidském těle, se sklání s největší něžností a zachraňuje. Talita, kum. Mám na vás otázku, stejnou otázku jako na začátku. Co jste dělali před 12 lety? 2012. Jaký jste měli život za posledních 12 let? Někomu to běhlo rychle, někomu pomalu. Ale dnes jsme tady. Možná náhodou, možná cíleně. Máš nějaké své potřeby na Ježíše? Jaké jsou dnes tvé potřeby na něj? Možná potřebuješ jen se ho dotknout. Jen se dotknout, abys pocítil jeho sílu ve tvém životě. Možná poprvé, možná znovu po dlouhé době, možná znovu po krátké době. Jen se jej dotknout. Jaké jsou dnes tvé potřeby na Ježíše? Možná potřebuješ ho požádat, ať jde s tebou domů. Je tam potřeba, aby udělal zázrak. Aby znovu domov mohl být místem radosti. Jaké jsou dnes tvé potřeby na Ježíše? Možná ty nepotřebuješ teď nic specifického. Možná dnes je to naopak. Možná on něco potřebuje od tebe. Možná on tě dnes pozývá, ať ty a ještě s dvěma dalšími někam s ním jdeš. Třeba říká, ty a další z vás, pojďte se mnou, abys mohla být u toho, jak proměním životy. Jaké jsou dnes tvé potřeby na Ježíše? Jajros s manželkou a učedníci žasli, jak viděli, co Ježíš udělal. Jak říká jeden překlad Bible, byli překvapeni velikým překvapením. Víte, setkání s Ježíšem, cesta s Ježíšem i splnění cíle s Ježíšem, to může být to nejúžasnější překvapení s velikým překvapením. Jaké jsou dnes tvé, jaké jsou dnes mé potřeby na Ježíše? Odpovězme si v duchu sami, ale nenechejme si to pro sebe. Řekněme to na modlitbách i jemu. Amen.